ሰናይ ክስተት ይባል አብ ቨርጂኒያ አብ ፖለቲካው ምንቅስቃሳት ኢትዮጵያ ቀጻል ዝነጥፍ ወልቀሰብየ ብዛዕባ ዋንነት ወልቃይት ክንዛረብን ከለና መሰረቱ ሕጂ ዝመጸድዩ ቅድም ሕጂ ዝነበረ እዩ ዝብል ብዓሚቕ ክንሪኦ ይግባአና። ፋልማይ ክጅምሮ ዘሊ ዓድታት ወልቃይት ካብ ቀድማት ሒዘን ኣብ ናይ ትግራይ ምሕዳር ፀንሐያን ነዚ መረዳእታ ክኾንና ቅድሚ መስዋእቲ ሃፄ ዮሃንስ ቅድሚኡ ዝነበሩ በጻሕቲ ፀዓዱ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ውልቀ ሰባት ወልቃይት ኣብ ትሕቲ ትግራይ ከም ትመሓደር ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ኣቕሪቦም እዮም። ከም ገላውዲዮስ ኣርኣያ ዓይነት ምሁራት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ወፂኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብዓብዮ ግን ክንርኢ ዘለና ዓድታት ናይተን ኣውራጃ ክንርኢቲ ኮይና ኣብ ወልቃይት ጥራይ ተሓፂርና ርእሰ ከተማ ዓዲ ረመፅ ትበሃል። ኣብኡ ጥቓ ዓዲ ረመፅ ትርከብ ከተማ ማይ ፀብሪ ሕጂ ናይ ማሓስከር ስደተኛታት ኮይና ዘላ ማይ ዓይኒ ኢላ እዚ ኩሉ ትግርኛ እዩ እምበሪ ኣምሓርኛ ሰረት የብሉን። ብተወሳኺ ኣፍትያ ተኸይና ከም ባዕኸር፣ ዓዲ ጎሹ፣ ማይ ካድራ፣ ዓዲ ፍተራር፣ ዓዲ ሕርዲ፣ ዓዲ ኣበዛ፣ ዓዲ ወርቂ፣ እንዒ ቅበፅኒ ዝኣመሰሉ ቦታታት ንረክብ ማለት እዩ። እዚ ዘርኢ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ኣልዒሎም ዝካትዑ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ንክሰርሕ ንክሽቅል ኢሉ ዝመፀ ደ ኣንበሪ ትግራዋይ ኣይኮነን ህዝቢ ወልቃይ ዝብል መሰረት ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ። ሙሉእ ብሙሉእ ተን ሓድታት ትግርኛ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ። ብዓብኡ ኣብ 94 ኢሆደግ ድሕሪ ምእታው ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ተገብረ ሴንስስ ክንርኢ ትኮይና ቃፍቲያ ሑመራ ሓንቲ ወረዳያ ኣብኡ ካብ ዝርከብ ሕብረተሰብ 48,690 ሰብ ይነብር። ካብዚ ውሽጢ 41,999 ትግራዋይ እዩ። ካብዚ ውሽጢ 3,880 ጥራይ እዮም ኣምሓራ ጸለምቲ ኣሎ። ጸለምቲ 97,630 ህዝቢ ይነብር ነይሩ። ካብዚ ውሽጢ 87,012 ትግራዋይ እዩ። 10,382 ከዓ ኣምሓራ እዩ። ኣብ ወልቃይት ክንርኢት ኮይና 9,186 ሰብ ይነብር። ካብዚ ውሽጢ 87,099 ትግራዋዩ 2,734 ኣምሓራዩ። ናብ ፀገደ ክንከይድ 59,846 ሰብ ነብር 45,532 ትግራዋይ ክኸውን ከሎ 14,226 ኣምሓራዩ። እዚ ኣብ 94 ተገብረ ሴንሰስ እዩ።
ትጠቕሶ ዘለኻ ሰናይ ትዛረቦ ቋንቋ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ሕጂ ብገሊኡ ቋንቁ ትግርኛ ኮይኑ ካልእ ብሄረ ክብለካ እኽእል ኸውን ኣይፈልጥን። ሕጂ ንሳቶም ምናልባት ህዝቢ እውን ከምኡ ይሓትት ይህሉ። ሕጂ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብርግፅ ናይ መንነት ሕቶ ድ ናይ ቋንቋ ሕቶ እዩ እቲ ዘረባ ኣሎ።
ቋንቁ ዘይኮነ መበቆሉ እዩ። እዚ መበቆሎም ካብ ትግራይ ዝመፁ ኣቦኦም ኣባሓጎኦም ሴንሰስ ክገብሮ ከለዉ ናቶም ዲሞግራፊ ዘርኢ ኣብዝሓ ከምቲ ፀብፀብኩልካ ኣብዝሓ ትግራዋይ ምዃኑ እዩ። ብፐርሰንታይል እኳ ኣይቐመጥናዮ እንዳበር ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ካብ 89,200 ዝኸውን እዩ ኣብ ኣምሓራይ ንረክብ ማለት እዩ። ብቁፅሪ ደረጃ
ጎንደር ወይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክረአ ዝቐነ ሰላማዊ ሰልፊ ምናልባት እቶም ዘልዕሉ ዘለዉ ክንደይ ሚእታውነት ህዝቢ ይውክልዎ ካልእ ሕቶ እንድዩ ግን ንሕና ተጋሩ ይኮንናን ዝብል ጭርሖታት ኣልዒሎም ዝተበገሱ ሰባት ኣሉ። እዚኦም ግን ብኸመይ ትሪኦም ማለት እዩ? ስኻ
ቀዳምነት እዚ ሕቶ እዚ ክንርኢቲ ኮይና ናይ ህዝቢ ህቶ ሒዝና ተላዒና ዝብሉ ውልቀ ሰባት እዮም። ሕቶ ዘለዎ ክቕርብ ይኽእል እዩ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ተተኸቲሉ ፀገም የብሉን። ኮይኑ ግና ብግብሪ ዝተረኣየ እዞም ውልቀ ሰባት ናይ ምፅናት ዓሌት ሕልምታት ሒዞም ተበገሱ ሓይልታት እዮም። እዚ ከዓ ባዕሎም ኣብ ብፍላይ ሓደ ሓደ ውድባት ዝመርሕዎን ሚድያታት ኣብ ጎንደር ኣብ ዝተካየደ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ዓውደ ውግእ ተረኽበ ዓወት ገይሮም እዮም ዝፅብፅብዎ ነይሮም። እዚ ዘርእየና ናይ ድጉል ናይ ምፅናት ዓሌት ድሌታት ከም ዘለዎም እዩ ዘነፅረልና። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ንሓደ ህዝቢ ከፅንት እየ ንህዝቢ ትግራይ ከፅንቱ እዮም ተበጊሶም ከፅንት እየ ኢሉ ተበገስ ሓይሊ ህጋዊ ሕቶ ኸልዕል መሰረት የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ምክንያቱ እከዩ ሒዙ ተበጊሱ ዘሎ ዝሓይሉ በዚ ደረጃ የዝርዮም መበል ካልኣይ ግን ዋና ሰብ ከትኩረሉ ዝደሊ እዚ ነገር ከመይ ኢሉ ይመፅኡ ብፍላይ ኣብ ጎንደር ተገብረ ፖሊስ ፀጥታ እንከሎ ዝኹሉ ከመይ ክንዲዚ ኪሳራ ክበፅሕ ኢሉ ዝብል ኣባተኩሮ ክሪኦ ይደል እየ እዚ ኩሉ መበገስ ዮ ብፍላይ ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብዚ ከተኩሩ ይደል እየ ኣቶ መለስ ኣብ 2001 ንሸውሃት ስልጣነ ይኸርዊ ስግኣት ይኹን እዮም ዝበሎም ውልቀ ሰባት ብፍላይ ገዳይ መራሕቲ ሕወሓት ክንፀሉ ካብቲ ሰልፊ ክስጎጉ ወሲኑ ነይሩ ነዚ ክትግብር ምስ መራሕቲ ብኣዴን ጥምረት ክምስርት ነይርዎ መራሕቲ ብኣዴን ከዓ እዞም ንሕወሓት ዘስምይዋ ውልቀ ሰባት ተተሰጊጎ ንሕና ስልጣን ናይ ምብሓት ተኽእሎታትና ክዛየድ እዩ ብዝብል ምስ ኣቶ መለስ ሲስተማቲካሊ ወጊኖም ነይሮም በዚ ዝተበገሰ 12 ከባቢ ዝኾኑ መራሕቲ ሕወሓት ተሰጊጎም ገሊኦም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዮም ድሕሪኡ ን11 ዓመት መመላእታ ናይ ኣቶ መለስ ዕብላልን ግብትናን ነይሩ ኣብቲ ሰልፊ ሙሉእ ብምሉእ ድሕሪ ናቱ ሕልፈት ግን ሕወሓትን ብኣዴን ብዓቕሚ ብፍልጠት ብኽእለት መሃረ ኮይኖም እዚ ሰዓበ ከዓ ንዕቀት ምውጣጥ ምጥማት መፅዩ ከም ሳዕቤኑ መራሕ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ክሳብ ሚሊሻ ምዕጣቕ ኣነ የምባል እንስኹም ዋላ ፀጥታን ምክልኻልን ሓዙ ደኣ እምበር ኣነ ህዝቢ ስለ ዝሓዝኩ ናይ ባዕሊ ኣውቶኖሚ ኣለኒ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ግን ኣብ ውሽጢ ጎንደር እዚ ኩሉ ኪሳራ ክበፅሕ ናይ ብኣዴን ናይ ክልል ኣምሓራ ፀጥታ ነይሩ ፖሊስ ነይሩ እዚ ነገር ዶ ከብሎ ኣይከኣልን ኣብ ውሽጢ ጎንደር ጥራይ ናብ 8 ዝኾኑ ትካላት ዓበይቲ ትካላት ናይ ተጋሩ በሪሰን እየን ንኣሽቱ ትካላት ከይሓወስኩ እዩ ኣብ ደባርቅ ገዛውቲ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ውልቀ ሰብ ብቐሺ ዝፍለጥ ኣፃብዕቱን የእዳውን ተቆራሪፁ ተደርብ እዩ እዚ ብጭቡጥ ኣብኡ ካብ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ብጭቡጥ ክነረጋግፆ ንኽእል ነገር እዩ ስለዚ እዚ ሳዕቤን ኣብ ተጋሩ ከመይ ወሪዱ ዝብል ሕቶ ኣቶ መለስ ጅግና ኢልኩም ትንእድዎ መራሒኹም ዝፈጠሮ ዝኣጎዱ ሓዊ ከም ዝኾነ ክንፅረልኩም ይግባእ ብፍላይ ደ
ኣብዚ ግን ከቋርፀካ ሰናይ እዚኦም ሰባት እዞም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ዝቀነዩ ሲ ብዓንዲ ርእሱ ስቲ ፀገም ኣብቲ ውድብ ኣብቲ ናይ ሂወደግ እዩ ዘሎ ኢካ ትብለን ዘለካ ስለዚ እዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን እሳቶም ዘሳወርዎ እዩ ማለት ድዩ በባህላኻ
ብኣዴን ናይ ህዝቢ ድጋፍ ክሳብ ሕጂ ከም ጊላ ገይሩ ስለ ዝቁፅር ብፍላይ ከዓ ኣብ ኩናት ኣትዩ ስለ ዘይፍልጥ ብመራሕቲ ሕወሓት ብንዕቀት እዩ ዝዕዘብ እዚ ዝፈጠሮ ነፍሰ ምትሓት ኣሎ ንሕና እውን መዓሪኹም ኢና ዝብል ናይ ሓሶት ታሪካት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ክብረ በዓል ዝነበረ ኣብ ሕዳር ብዙሕ ከምኡ የጋውሑ ነይሮም መሰረት ዘይብሉ ማለት እዩ ካብዚ ተበገሰ ንሕንሕ ዓትዮም እዚኣ ሕቶ ከም ናይ ድጋፍ መሰረት ገይሮም ተጠቂሙ ብላዮም መራሕቲ ብኣዴን እዚ ጥራይ ዘይኮነ መጥቃዕቲ መንግስቲ እንከሎ ፀጥታ ኣካላት እንከሎ ፖሊስ እንከሎ እዩ እዚ ኩሉ ብርሰት ብዙሕ ዓመት ሰሪሕካ ዝሃነፅካዮ ካብቲ ኪሳራ ዘጋጠሞም ማለት እዮም ብተጋሩ ጥራይ ስለዝኑ ስለዚ
ከቋርፀ ካብዚ እዞም ንሕና ኣምሓሩ እምበር ተጋሩ ኣይኮናን ዝብሉ ይውሓድ እዩ ብዙሑ ዘለዉ ሰባት እንታይ ዓይነት ምላሽ ይክወሃቦም ዘለዎ በቲ መንግስቲ ማለት እዩ ብናትካ ኣረኣያ
ሕጋዊ መሰረት የብሎም ድሕሪ ሕጂ ሕጋዊ መሰረት ዝኸውን የብሎም ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ እዚ ሕቱ ሒዞም ተላዒሎም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክቕፅሉ ይኽእሉ ነይሮም ኣብ ባይታ ተረኣየ ግን ንሱ ኣይኮነን ብርሰት ከውርዱ ተዓዚምና ኢና ክሳብ ምፅናት ዓሌት ከም ዝኸዱ ተዓዚምና ኢና ስለዚ እዞም ሰባት ህላወና ዝርህቡ ህዝቢ ትግራይ ክፅንት ከሎ ጥራዩ ኢሎም ተበገሱ ሓይልታት እዮም ስለዚ ሕጋዊ መሰረት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ብሓፈሻ ከዓ ሓንቶይ ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ ነይሩ ወልቃይ ትግራዋይ መንነት ከም ዘሎ ዘነፅር ነገር እዩ ኣባይታ ንዕዘብ ዘለና ስለዚ ናይ ምስፍፋሕ ሕልምታት ክኸውኑ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ኣለዉ ኢሎም ተበጊሶም ነይሮም ኣባይታ ከዓ ብብዓዴን ዝገበሮ ምትሕባር ብዙሕ ኪሳራታት ብዙሕ በደላት ወሪዱሎ ስለዚ እዞም ሓይልታት ዘልዕልዎ ሕቶ ሕጋዊነት የብሉን ምክንያቱ ብግብሪ ዝረኣናዮ ካልእ እዩ ዘልዕልዎ ሕቶ ከዓ
ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብርሃ ኣቶ ኣብርሃ ምስ ዝገበርናዮ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ዕላል እውን ከምኡ ዓይነት ህዝቢ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ካብ ወደግ ስልጣን ካብ ዝሕታ ትሒዙ ክሓቶ ፀንሐ እዩ ሸለል ስለ ዝተባሃለ እቲ መንግስቲ ስለዝነዓቆ እዩ ብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ እዚ ኸ
ብሕጋዊ መንገዲ ተዘኸዱ ናብ ቤት ፍም ነፂግና ግን ተነፂግና መንግስቲ ነፂጉና ኢልካ ንሰላማዊ ሰባት ብዙሕ ዓመት ዝሃነፁ ሃፍቲ ግዳይ ክትገብር ንዖም ክተብርስ ኣብ ልዕሊኦም ሕነ ክተፈዲ ዝኾነ መሰረት ይብሉ እሶም ግን ብግብሪ እዚዮም ገይሮም ዓቕሚ ተሳኢኑ ደኣ እምበር ካብዚ ንላዕሊ እውን ምኸዱ ነይሮም
እቲ ሕቶ ኸ ነይሩ
ሕልምታት ካብኡ ዝዘየደ እዩ
ኣብዚ ክቋርፀካ ትሕቶ ነይሩ
ተረድአካ ናቶም ሕቶ እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ከይድና ኣቕሪብና ሕቶ ተነፂግና ስለተነፀግካ ግን ንሰላማዊ ሰባት ግዳይ ክትገብር መሰረት ኣለካ ማለት ኣይኮነን እዚ ሕቶ መልዕልዩ ናይ መንነት ሕቶ እዩ ዝብል የብለይን ርድኢት የብለይን ናይ ብዙሕ ሽግራት ናይ ብልሹና ናይ ስናይ ምሕዳር ናይ ስእነት ፍትሒ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ልዕልና ሕጊ ኣብ ሙሉ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ ስለዚ ናይ ወልቃይ ጥራይ ፈልዩ ኣይኮነን ዝመልሶ ሙሉ ኢትዮጵያ እዚ ሽግራት ኣሎ ቀፃሊ ከዓ ንዛረበሉለና ስለዚ እዞም ሰባት ግን እዚ ሕቶ ዋላ ኣይተመለሰልናን ይበሉ ደኣ እምበር ናብ ሕነ ምፍዳይ ናብ ትልቂት መንገዲ እዮም ከይዶም ስለዚ እዚ ዝሓዝዎ ሕቶ መሰረት ኣስኢኖሞ እዮም ብግብሮም
ኤስቢኤስ ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ